Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Riviera savdo markazida yong'in chiqqani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, bugun 13 mart kuni Olmazor tumani Sebzor dahasida joylashgan Riviera savdo majmuasida tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlarni oldini olish bo'yicha o'quv taktik amaliy mashg'uloti o'tkazilgan. Ta'kidlanishicha, savdo majmuasida hech qanday yong'in sodir bo'lmagan. Ushbu holat jarayonini tasvirga olganlar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.